Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de noi la lecția de viață, pentru că și astăzi vrem să învățăm împreună. Alături de mine am invitat pe Bianca Ionescu. Spun un bun venit la lecția de viață!
Bine te-am găsit!
Am schimbat puțin formatul emisiunii și o avem invitată doar pe ea. De ce am ales acest lucru? Pe Bianca o știți de la lecția de viață, din emisiunile, când venea ba alături de Borno, ba de un alt invitat, dar... am aflat că povestea din spatele Biancăi, să spunem așa, este una deosebită și ne-am dorit foarte mult să aflăm mai multe. Niciodată nu m-am gândit că tinerii care vin în cadrul emisiunii la lecția de viață ar putea avea în spate o poveste care, propria lor poveste, poate să devină lecția de viață pentru fiecare dintre noi. Noi alegem subiecte de interes la sugestiile tinerilor pe care le abordăm și pe care vrem să le aprofundăm în cadrul acestei emisiuni. Dar iată că acum alegem varianta de a învăța din experiența ta de viață, de, să spunem, prin ce ai trecut tu ar putea fi o lecție de viață pentru noi. Bianca, pentru prietenii noștri, trebuie să spunem că tu ai crescut în Italia. De la
exact.
Ce vârstă?
De la vârsta de 4 ani.
De la 4 ani până la...
Până acum 2 ani.
Până acum 2 ani ai fost în Italia. Deci, pentru tine, patria mamă ar fi Italia, să spunem așa.
Da.
Acolo ai copilărit, acolo ai crescut. Pentru că tot am avut invitat la lecția de viață tineri care au studiat în diverse țări. De exemplu, l-am avut pe Liviu și ne vorbea de sistemul de învățământ din Spania și ne spunea cam cum este acolo. Pe Cosmin, pe care și tu îl cunoști, l-am avut invitat și ne vorbea de sistemul de învățământ din Germania, unde el a trăit. La fel ca și tine, el a plecat la vârsta de 3 ani împreună cu familia. Vreau să ne spui câteva lucruri despre sistemul de învățământ din Italia. Cum este față de sistemul de învățământ din România? Te pun să faci o comparație pentru că tu deja ești în România și ești studentă la jurnalism.
Exact.
Pentru cei care au urmărit lecția de viață, au văzut în interviul pe care noi îl realizăm că tu ești studentă aici și cunoști cât de cât sistemul de învățământ din România. Cum este în Italia?
Păi încep a spune că eu am făcut primii 2 ani la grădiniță, iar la vârsta de 6 ani am început școala. A fost destul...
La fel ca și în România,
exact,
la 6 ani, 7 ani copiii încep școala?
Da. Lucrurile pe vremea aceea stăteau altfel, fiindcă nu erau prea mulți străini veniți în Italia, iar eu eram singura româncă când am ajuns la școala generală și a fost un pic wow.
În Italia unde ai trăit?
În Toscana.
Tu? În Toscana.
În Toscana. Și a fost wow pentru că limbă nouă, anturaj nou, totul absolut nou. La grădiniță a fost destul de bine, am amintiri plăcute de acolo, fiindcă am făcut-o, primul an l-am făcut cu prietena mea cea mai bună, care era româncă, iar apoi anul al doilea l-am făcut singură și am amintiri plăcute. Însă, la generală, nu am atât de multe amintiri plăcute, fiindcă se făcea diferență între italieni și străini, adică o singură româncă pe vremea aceea. Și să zicem că mă chinuiam foarte mult să iau o notă destul de bună, nu un 10, pentru că acolo se spunea că dacă îți dă 10 trebuie să fii absolut un geniu, trebuie să fii, să excelezi.
Cu alte cuvinte, nu se dădeau note foarte mari pentru că încurajai copilul
exact,
să nu mai învețe.
Exact. Și dădeau 6, 7, dacă aveai un 8 deja săreai în aer de fericire. Și așa mă mulțumeam cu notele acestea, însă acasă întotdeauna plângeam pentru că mă văitam că eu am învățat mult mai mult decât un 8. Și mama mă certa, zice, dar tu nu cred că ai învățat chiar atât de bine încât să-ți dea 10. Însă, din păcate, era foarte mult rasism. Și făceau diferența. Țin minte că la ședință cu părinții, profesoara de italiană i-a spus mamei mele că de ce am eu pretenții atât de mari când vin dintr-o țară străină. Ar trebui să mă mulțumesc și cu un 6. Iar mie îmi plăcea foarte mult italiana și chiar învățam foarte bine și la istorie și la literatură și... Și așa au trecut 5 ani. După care am plecat din orășelul unde am făcut generala spre alt orășel unde am făcut alți 3 ani. Și acolo lucrurile au stat altfel.
Asta pentru că așa era sistemul de învățământ.
Ne-am mutat noi. Acolo erau mai multe orășele mai mici adunate care formau o zonă. Cazentino îi se spune, lângă între Arezzo și Florența. Și în ăștia 3 ani lucrurile au stat diferit, fiindcă erau alți străini împreună cu mine. Erau și din Bangladesh, India, Albania. Erau...
Cu alte cuvinte, nu mai erai singură.
Nu mai eram singură, nu mă mai luptam singură. Dacă aveam ceva de spus, ne strângeam 5-6 și lucrurile au fost mult mai bune. Și așa am terminat și acești 3 ani, după care m-am înscris la un institut profesional pe profilul turism. Visul meu era să dau la desen, însă părinții mei au spus că nu prea faci mare lucru cu desenul, asta e doar un hobby, să mă mulțumesc că îl fac acasă, și m-au încurajat.
Te-au redirecționat către alt domeniu.
Am fost foarte revoltată, dar mă mulțumeam cu ideea că și acolo erau alți străini și aveam un grup destul de frumos. Chiar țin legătura și în ziua de azi cu unii dintre ei. Și acolo pot să spun că am avut prima impresie bună despre sistemul de învățământ italian. Acolo, da, de la liceu pot să spun că a fost totul în regulă. Și acolo liceul este format din 5 ani. 3 plus 2.
Nu ca la noi.
Exact. Iar după acești 3 ani am dat un examen, am luat o calificare... Și am vrut să dau la arte, fiindcă vreau să...
Visul tău,
da,
cu artele.
Da, vreau să-mi iau înapoi visul și să lupt pentru el, pentru că eu simțeam că am talent și era păcat să rămân într-o școală unde nu prea mă regăseam. Și în acel moment părinții mei cumva m-au încurajat și le-a părut foarte rău că nu m-au lăsat de la început să fac ceea ce îmi doresc cu adevărat. Din păcate și în ziua de azi mulți părinți... nu prea îi lasă pe copiilor să-și urmeze visul.
Pentru că am observat, din câte am stat de vorbă așa cu cei mici sau cu cei mari, cu tinerii care au fost la lecția de viață, oarecum încearcă să urmeze visul părintelui.
Exact.
Dacă părintele
da,
nu a reușit să ajungă la medicină, dar de ce să nu...
Exact.
Ofer toate condițiile copilului meu, el să fie acolo la medicină.
Da, te și gândești că în societatea de astăzi nu mai e ca pe vremuri, orice meserie era ok, acum te gândești la bani, te gândești la profit, la o situație bună și părinții
te gândești
mei...
din perspectivă,
exact, în perspectivă,
pentru că în general părinții sunt, dacă eu nu am avut, măcar el să aibă posibilitatea.
Da. De aceea nu i-am judecat, dar le-am demonstrat că dacă vreau pot. Și așa în vara aceea am învățat ca să recuperez toate materiile care ele avuseseră în cei 3 ani. Și am reușit. În septembrie am avut examen, 8 materii și am reușit. La chimie nu prea a fost ok, că eu nu făcusem chimia dincolo, dar a fost ok. Și acei 2 ani mi-amintesc cu mare drag și chiar m-au ajutat foarte mult. Până și în ziua de azi mă ajută ce am învățat acolo.
În domeniul în care ție îți place foarte mult.
Da, în arte. Am făcut artă murală, pictură murală și artă plastică și mai multe feluri de artă, istoria artei și așa mai departe. Iar după aia mi-am luat un an de pauză, ca să nu știam ce să fac, vreau să fac științe politice, dar știam că un român în Italia nu poate să ajungă departe, vreau să fac jurnalismul în Italia, dar alții m-au descurajat și au zis că nu e ok, că un român în Italia poate să facă asistență socială sau... pe medicină, să fiu un asistent oarecare și eu nu eram înclinată spre așa ceva. Și m-am încăpățânat și am zis, bine, am făcut pictură, desenez de mică, vreau să dau la fotografie. Cumva să trec la altă etapă. Simțeam eu că trebuia să merg mai departe și să descoper...
Tot către arte.
Artă ramură, exact.
Da.
Și am făcut o academie privată în Florența, un oraș minunat pe care îl iubesc foarte mult. Și a fost un an academic, dar un an intens, în care am descoperit fotografia în tot ce înseamnă ea. Și am avut un profesor valoros.
Cum se numește?
Michele Pero. Este un fotoreporter de război. A fost...
De el îmi povestești
că
v-a luat așa de la primele...
Da. Din camera obscură.
Din camera obscură, da.
Da. Și cu el am parcurs în toate etapele a fotografiei și m-a învățat foarte multe. Și m-a învățat să cred și să sper în visul meu și să lupt pentru asta. El așa a făcut și și-a riscat viața ca să-și urmeze pasiunea, talentul și visul.
O poveste foarte interesantă, foarte frumoasă până aici, am putea spune. Orice tânăr își dorește să-și urmeze visul și să spună am avut o familie în spate care m-a susținut și m-a încurajat în visul meu. Mi-am dorit arte, ok, părinții până la urmă m-au lăsat să merg în acest domeniu spunându-mi vom fi alături de tine dacă tu înveți și recuperezi și ce nu ai făcut până acum. Totul bine și totul frumos până aici.
Da.
Este adevărat, da?
Exact.
Însă povestea ta este un pic diferită față de ceea ce am tinde noi să credem că ar fi urmat după acest moment. Și ai avut o experiență destul de neplăcută.
Da.
Am putea spune că boala, tendința noastră e să credem că o asociem doar cu oamenii care au trecut de o anumită vârstă și să spunem, da, ok, a ajuns la 60 de ani, este normal să treacă prin suferință, este normal să i se întâmple ceea ce i se întâmplă pentru că a adus o viață mai nu știu cum, pentru că nu s-a îngrijit de sănătatea pe care Dumnezeu i-a lăsat-o. Însă nu același lucru am putea spune și despre tine, că am putea spune că ai avut o lovitură din partea vieții, din punctul acesta de vedere, și ai avut o experiență destul de dramatică pentru noi. Și dacă cineva se uită acum la tine și te vede zâmbind, n-ar fi crezut că ai trecut prin acest lucru. Dar hai să nu-i mai ținem pe prietenii noștri și să le povestim puțin despre ce este vorba.
Da. În toamna anului 2014 m-am întors în România cu gândul să fac jurnalismul mult dorit și am venit să-mi echivalez studiile. După ce am terminat cu acest lucru, m-am întors în Italia și într-o dimineață oarecare, uitându-mă la oglindă, am văzut o gâlmă în partea stângă a gâtului. Și imediat m-am speriat, m-am dus la medicul de familie și l-am întrebat.
Aici în România?
Nu, mă întorsesem în Italia.
Te întorsesei în Italia.
Da. Încă nu mă mutasem, fiindcă așteptam să termin cu actele.
Exact. Actele, da. Să vezi eu, da. Ok, demersurile
și
care trebuie făcute.
Când am ajuns la medicul de familie, s-a uitat la mine, m-a consultat și m-a trimis de urgență să fac un ecograf. Am făcut ecograful și era un nodul de 5 cm. Un nodul pe tiroidă, aparent.
A care am putea spune o simplă operație.
Da, se întâmplă. Da. Mai ales că eu încă nu știam natura nodulului și încă nu am tras concluzii pe moment. Între timp, eu a trebuit să mă reîntorc în România împreună cu bunica mea să-mi scot actele de la minister, fiindcă trebuia să mă întorc. Și am profitat de ocazie, fiindcă în Italia trebuie să aștepți foarte mult la analize de sânge, adică te programează și aștepți oare uneori și o lună de zile.
Pentru rezultate.
Da, mai ales că eu încă nu eram urgent, adică încă nu știam ce am. Și m-am întors și am profitat de ocazie și am făcut analizele aici în România, la Câmpina, de unde sunt. Și m-am dus singură să le iau a doua zi, fiindcă am zis, le iau, deschid, mă uit, totul bine.
Mare lucru, nu
mare
pot să
lucru.
Înțeleg.
Exact.
Sunt niște cifre, niște valori.
Da.
Câți dintre noi înțeleg tot ceea ce scrie?
Da, mai ales că eu n-am avut simptome, eu nu eram bolnavă, deci eu n-aveam dureri. Eu nu,
doar pentru că era o umflătură în zona gâtului.
Da, mai aveam eu așa oboseală sau dureri la ceafă, dar niciun caz nu m-am gândit că depinde de tiroidă. Nu. Când m-am dus să iau analizele, n-am mai avut răbdare și am deschis plicul și în maxi-taxi spre casă m-am uitat. Și toate valorile erau ok până la calcitonină. Era cu 3 puncte de exclamare în fața numelui și 2 puncte și scria 924 valoarea.
Iar
și trebuie
în mod normal?
Până în 15. Oh. Între 0 și 15. Dacă e minus 0, încă nu te preocupi pentru că zici, măi, ok. Dacă îndepășește 15, deja te preocupi. Când am văzut 924, e un număr care nu o să-l uit în viața mea, și am zis, și scria marcheri tumorali. Iar acolo eu am înțeles totul. Deci,
mai
că
cuvântul acela și deja
da,
sună.
Da, eu nu sunt în domeniu, n-am studiat medicina, nu-mi place, dar când am citit tumoral, deja am înțeles absolut tot. Și chit că ai mei n-au vrut să-mi spună până după operație ce a fost, într-adevăr, eu am știut ce am. Deci conștientizezi, când ai, știi. Iar m-am dus acasă, am început să plâng, bineînțeles. Și bunica mea e o fire destul de puternică, bunicul meu e un pic mai emotiv, el imediat s-a panicat, depresie, criză. În schimb, bunica mea a zis, tiroida, dar tiroida se vindecă, tiroida nu e, dacă aveai în altă parte, să vezi, dacă aveai la plămâni, sau deja ea a încercat să mă...
Să te ducă
exact.
Cu
da.
Gândul în altă direcție.
Toate rudele mele erau acolo pe mine să mă încurajeze, eu în 2 zile aveam biletul de avion să mă întorc în Italia cu actele mele de la minister. Și vă dați seama că părinții mei erau deja alarmați când le-am spus. Am sunat repede la București și m-am dus la un endocrinolog la o clinică particulară.
Aici în București?
Da. nu vreau să dau nume. Da. Și am ajuns
nu
acolo,
trebuie.
Exact. Și am ajuns acolo, eram cu o fată, o altă prietenă de-a mea din București, care și ea era săraca mai panicată ca mine, pentru că era o fire foarte sensibilă. Și am ajuns acolo cu ecografia mea, cu analizele mele de sânge, care am uitat să vă spun, le-am repetat, fiindcă am crezut că e greșeală. Poate am zis, măi, e 9,24. În schimb, au ieșit la fel. 927, fiindcă...
Mai mult un pic, crescuseram.
Da. Deci, din rău în mai rău, am luat frumos analizele și ecografia și m-am dus la acest medic. Un medic tânăr, un medic... În fine. Am ajuns la el și s-a uitat peste analize și mi-a zis, fată dragă, ce cauți aici? Tu ai cancer?
Și m-am uitat... Stai puțin. Medicul acesta ți-a spus lucrurile acestea la prima vedere, așa, fără...
Da, da.
Tu nu erai cu
nici
bunica,
nu erai
cu nimeni,
eram
erai
cu o fată
doar cu o prietenă
mea,
și să ți se spună lucrurile acestea, mie mi se pare destul de dubios, pentru că, în mod normal, trebuie să faci o pregătire bolnavului.
Trebuie să știi cum se vorbește în cazurile
astea.
Trebuie.
Mai ales că nu te cunoștea, era un om care te vedea la prima vedere.
Da. Și mi-a spus, ce cauți aici? Tu mâine deja trebuie să te înscrii la operație, la noi, te costă atât. El vrea oarecum să mă alarmeze ca să mă grăbesc să mă operez la ei, fiindcă el știa că eu nu eram din România și nu aveam asigurare, nu aveam card de sănătate, eu eram turist în țara mea. Și îi zic eu, țin minte și acum, n-am mai simțit pământul sub picioare, transpiram pe șira spinării, eram albă la față și tremuram, pur și simplu mâinile îmi tremurau și l-am întrebat... Sunteți sigur cancer? Poate ați greșit, adică nu vreți să mă vedeți, să mă consultați, eu copil. Și el zice, da, te consult, dar totuși e cancer. În momentul acela eu n-am mai fost Bianca Ionescu, am fost, nu știu cine am fost, că nu mi-amintesc exact. Eu am momente când nu mi-amintesc exact. De exemplu, când am urcat scările, nu mi-amintesc,
pentru că
eram absentă
emoțiile
total.
Emoțiile au fost de o așa intensitate încât nu pot să mai realizez momentele respective.
Da. Fiindcă cu câteva luni în urmă, în biserica mea din Italia, am mai avut un caz de leucemie. Și eu m-am uitat așa ca și un spectator și am zis, mamă, să ți se întâmple așa ceva? E groaznic, adică mie nu mi se
Iar
poate
la
întâmpla.
Scurt timp,
la două luni de zile am descoperit.
Aceeași chestie.
Și am zis, uite cum poate să vină oricând boala și noi nu suntem pregătiți, pentru că nimeni n-ar vrea să treacă prin așa ceva și mereu ne uităm de departe la alte cazuri și zicem săracii. Dar niciodată nu înțelegem cum se simt acele persoane până când nu trec prin așa traume.
Bianca, ce ai făcut?
Ce am făcut? Am plecat de la acest medic destul de bulversată. El mi-a făcut ecografia pentru că am insistat și nu și-a schimbat părerea. A zis că e nodul de 5 cm, e în parte lichid, în parte solid, trebuie operat, trebuie să scoți tiroid, dar după aia chimioterapie. Deci el mi-a făcut deja tot
traseul, ce urma
tot
să traseul. Se întâmple.
Și înainte să plec l-am întrebat, domnul doctor, dar o să scap cu viața? Și el îmi spune, dacă te grăbești.
Wow!
Și deja blackout. Deci prietena asta mea săracă era mai leșinată ca mine din toate punctele de vedere, era albă numai, deci trebuia să o iau de mână și zic hai Andreea să ieșim să... Am ieșit, am luat metrou, am fost la ea acasă și în două zile am plecat în Italia, singură. Ții minte că în avion...
Spune ce era în mintea ta?
Ce era în mintea mea? Era o confuzie.
Ce te gândeai atunci?
Nu l-am învinuit pe Dumnezeu niciodată, dar l-am întrebat de ce mie. E normal să-l întrebi. Dar am știut...
Pentru că stai și te gândești, cred că ai avut o viață frumoasă.
Da.
Și chiar vorbeam la început și povesteai puțin din traseul pe care l-ai urmat cu școala. Cred că ai avut o viață sănătoasă din punctul acesta de vedere.
Da.
Fără prea multe vicii, să spunem, care să-ți afecteze sistemul imunitar.
Da.
Și totuși să te lovești de așa ceva.
Da. Eu țin minte că noaptea respectivă m-am dus în bucătărie, fiindcă prietena mea avea o garsonieră și n-am vrut să o deranjez. Eu plângeam, eram... și am început să mă rog. Țin minte că aveam Biblia la mine, că obișnuiam să o iau cu mine oriunde plecam. Și la un moment dat i-am zis lui Dumnezeu, mai sinceră ca niciodată, deci chiar eram cu totul acolo, tot trup și suflet, i-am zis, te rog, dă-mi un semn ca să pot să mă trezesc mâine dimineața, altfel eu cred că noaptea asta mor de frică, nu de altceva. Deci mi-era frică, efectiv. Și atunci am deschis, i-am zis așa, hai să facem un experiment, vreau să deschid Biblia și să-mi dai o dovadă că tu ești acolo, mă vezi și mă ajuți. Și țin minte că am deschis Biblia și țin să vă citesc ce am găsit.
Văd că ți-ai notat versetul.
Am un caiet unde mi-am scris absolut tot, pentru că pe mine m-a ajutat foarte mult.
Să înțeleg că este un caiet pe care ți l-ai făcut în momentele respective?
L-am primit de la o prietenă care acum este în America, mi l-a trimis și a fost bun, foarte bun pentru acele momente, fiindcă are versete pe fiecare pagină. Deci zici că a știut că îmi va trebui așa
deci,
ceva.
Deci, cu alte cuvinte, este jurnalul tău din perioada de suferință.
Da. M-a ajutat enorm de mult. Și în avion, țin minte că am luat caietul și am început să scriu. Și ce este mai curios este că l-aveam la mine, caietul. De obicei eu nu-mi luam caiet
oriunde. Nu-l cărai după tine.
Poate îmi vine vreo inspirație și scriu
și
ceva. Era nou-nouț, doar o poză cu ea am pus și restul era alb.
Citește-ne versetul pe care tu
deci
l-ai citit în noaptea
respectivă. Biblia, imaginați-vă, am deschis Biblia așa, am dat făgăduințele jos, am zis gata, trebuie să am încredere. Și am deschis la Psalmul 55 și am citit așa. Ia aminte, Dumnezeule, la rugăciunile mele și nu te ascunde de cererile mele. Ascultă-mă și răspunde-mi. Rătăcesc încoace și încolo și mă frământ, din pricina zarvei vrăjmașului și din pricina apăsării celui rău. Căci ei aruncă nenorocirea peste mine și mă urmăresc cu mânie. Îmi tremură inima în mine și mă cuprinde spaima morții. Mă apucă frica și groaza și mă iau fiorii. Eu zic, de-aș avea aripire porumbelului. Aș zbura și aș găsi undeva odihnă, da, aș fugi departe de tot și m-aș duce să locuiesc în pustie. Da, eu stric către Domnul și El mă va scăpa. Seara, dimineața și la amiază oftez și gem și El va auzi glasul meu. Mă va scăpa din lupta care se dă împotriva mea și îmi va aduce pacea, căci mulți sunt împotriva mea. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu te va lăsa niciodată în nevoie. Eu însă mă încred în tine.
Cred că a fost semnul divin pe care l-ai primit în noaptea aceea.
Deci n-am crezut. Eu am mai auzit la diferite ocazii că oamenii deschid Biblia și primesc o făgăduință directă și nu prea am crezut. Dar când am încercat pe pielea mea, am văzut că într-adevăr Dumnezeu răspunde atunci când noi sincer îi cerem ajutorul. Am închis Biblia și am fost din acel moment m-am încărcat cu un optimism pentru că eu știam că atunci când Dumnezeu îți promite ceva, nu te lasă, adică nu uită.
Ai luat versetul respectiv ca pe o promisiune.
Da, absolut, de aceea l-am și scris și îl citeam zilnic, până în operație chiar și după. Și în ultima vreme, fiindcă s-au împlinit exact 2 ani, pe 11 aprilie.
Deci să înțeleg că era singurul fir de care tu te-ai agățat la momentul respectiv. Da.
Deci analizele erau groaznice.
Tu mi-ai promis că voi fi bine, pentru că așa mi-ai arătat tu să faci o minune în viața mea.
Da. Și m-am dus în Italia și au început săptămânile groaznice în care numai la spital eram și vreau să amintesc că spitalul era la Florența, trebuia să merg o oră jumătate cu mașina pe o stradă plină de curbe și mi-era rău pentru că mi-era rău de mașină, mi-era rău de la injecții, mi-era rău de la pastile, mi-era rău de la orice. Și am ajuns la ziua în care am cunoscut îngerul meu păzitor, doctorul care m-a operat și care este persoana care eu o admir cel mai mult. Este un doctor bătrân, se numește Perilli și pot să spun că mi-a salvat viața. Împreună cu Dumnezeu primul mi-a salvat viața, dar prin el. Deci țin să spun
una
că medicii sunt uneltele Domnului. Exact. Și am ajuns să-l cunosc cu un om foarte dur, foarte impunător.
Rigid, așa.
Exact. Și am ajuns cu mama mea, care săraca era un pic și plângea, încă era la început, prima experiență în familie, era totul nou.
Trebuie să spunem prietenilor noștri că tu nu mai ai frați.
Nu, sunt singură la părinți.
Înțelegem. Și chiar dacă erau frați.
Exact, copii.
Nu poți să spui și să condamni pe mama că era destul de sensibilă în momentele respective.
Da, și țin minte că s-a uitat la mama, doctorul, și a zis: de ce plângi? Că voi românii ar trebui să fiți mult mai puternici ca noi. Că sunteți lângă Rusia, că sunteți... Deci a început efectiv să zică lucruri.
Să distragă puțin
și
atenția.
Și mama a încremenit, i-a fost frică și să mai zică ceva, că era foarte impunător. Deci ne era frică să zicem ceva. Dar prin felul lui de a fi, a știut... Deci eu când el spunea un lucru, știam că dacă îl spune, ăla e. Deci nu mai ia cu...
Din punct de vedere profesional, ce era spus de el era literă de lege, să spunem așa.
Da. Și a folosit o metodă foarte interesantă. După ce mi-a luat biopsia, m-a înțepat de 3 ori în gât, fiindcă nu nimerea partea solidă a nodulului, că aveam nodul mai mic care se plimba în lichidul. De-aia era 5 cm total.
Da.
Și țin minte că m-a pus pe pat, erau numai studenți de la medicină în practică, de vârsta mea, să uitau, ba la mine, ba unul altul, ba la mine, ba unul altul. Nu le venea să creadă că în sfârșit au cazul vieților de student. Eram prima dată acolo, un copil tânăr. Și țin minte că la un moment dat m-a luat de mână o fată și mi-a zis, stai liniștită, și îi spun, dacă îmi zici tu. Aveam nevoie, fiindcă doctorul era foarte dur. Și m-a înțepat de 3 ori pe viu, deci a fost primul șoc. Și apoi mi-a zis, da, bine, tot în regulă, acum te rog frumos să ieși afară. Și să ne aștepți, te duci cu asistentă. Asistentele erau ca niște surori pentru mine, erau extraordinare. Și m-au luat 3 asistente și m-au detașat de moment și am început să vorbim despre școală, despre proiectele mele de viitor și se uitau la mine cu încredere, nu cu milă. Nu le era milă de mine. Ele se uitau cu încredere. Și mi-a zis, ai nimerit pe mâini bune.
Probabil că și optimismul tău îi făcea pe cei din jur să privească viața altfel, pentru că dacă stai și te gândești puțin, câți ani aveai tu atunci?
21.
21 de ani. Da. Și să ți se spună, ai un nodul tumoral care este destul de grav.
Da, era malign.
Malign? Nu cred că mai... Nu știu, părerea mea e că ți se taie filmul acolo.
Exact, da. Nu mă mai gândeam eu la jurnalism și la...
Exact, la ce va fi după, la lucruri de genul acesta.
Da. Exact. Și în acel moment a rămas doar mama în biroului și pot să spun că mama mea a ieșit din acel birou, zici că era altă persoană, a fost atât de puternică ca să nu dea mie de înțeles că erau lucrurile atât de grave, chiar dacă eu în sinea mea știam că e malign, eu știam, pentru că, nu știu, am avut presimțirea aia, simțământul ăla. Și a ieșit mama și a început să mă liniștească, a zis că rezultatele vin în 2 săptămâni, dar de unde, că rezultatul deja l-avea medicul, că el mai întâlnise cazuri rare, foarte rare, și gândiți-vă că avea peste 65 de ani. A zis că a avut 3 cazuri la mână ca ale mele, ca al meu. Și a zis, e malign, i-a zis mama direct și dacă nu operăm în maxim 2 săptămâni, deja are metastază și nu mai avem ce să facem pentru ea. Am plecat acasă și a urmat zile de du-te vino, când veneam la analize, veneam la ecograf, veneam să-mi controlez tot organismul să vedem dacă nu cumva am deja metastază. Și în 2 săptămâni, pe 11 aprilie 2014, într-o vineri, am plecat spre sala de operații. Și a fost cumplit pentru că am rămas singură. Părinții mei au plecat să plătească un tichet de intrare și m-au luat, practic, fără să am timp să-i salut. Deci eu am intrat în sala de operații și ai mei nu m-au văzuseră înainte.
Pentru operația respectivă nu ai nevoie să-ți dai niște semnături. Trebuia
să dea cu semnături. Am semnat înainte că pot să rămân mută, că pot să rămân paralizată la gură, fiindcă eu aveam 21 de ganglioni limfatici deja
afectați.
Și, în fine, eu le-am semnat, nici nu le-am citit, am zis, semnez.
Tu le semnai? Nu le semneau părinții?
Nu, am semnat eu, după care...
deja mare.
Da. Și părinții mei au fost să mă înregistreze în registrul spitalului. 5 ore a durat operația. După care au urmat zile cumplite de rău, vomă, fiindcă mă infectasem, mi se umflase gâtul cât...
5 ore în care nu știai dacă te vei mai trezi și dacă va fi totul ok?
Da, nu știam. Și înainte să adorm, țin minte că a venit acest doctor impunător și mi-a mângâiat fruntea. Moment în care deja eram adormită. Dar țin minte momentul, n-o să-l uit. S-a uitat în ochii mei, avea deja...
masca pusă.
Da, masca și mi-a mângâiat fruntea. Și în acel moment am adormit. Și când m-am trezit, m-am trezit singură, lângă un perete, fiindcă ei m-au lăsat un pic să mă trezesc ca să mă duc în cameră. Și am început să vorbesc, pentru că eu rămăsesem cu ideea că am semnat că pot să rămân mută. Și eu m-am trezit și am început...
Deși n-aveai voie să faci lucrul acesta, tu asta încercai să faci.
Și am început 1-2-1-2 ABC. Și am văzut că pot să vorbesc și... Gata, m-am liniștit, dar am început după aia să am stări de vomă, febră și tot felul de...
Ca după orice operație.
Da.
Bianca, mi-au plăcut foarte mult gândurile pe care tu ni le-ai citit din jurnalul tău și mi-ar plăcea să ne mai citești câteva gânduri pe care tu ți le puneai în momentul respectiv pe hârtie. Care erau sentimentele pe care le încercai în perioada respectivă? Îmi dau seama că ești o persoană optimistă. Și asta se vede ușor și cu siguranță asta i-a ajutat și pe părinții tăi să vadă dincolo de operație și să-și dea seama că dacă tu nu erai așa, dacă erai, să spunem, un copil care deja era terminat după ce a citit acolo că este un nodul tumoral, nu cred că mai dădeai forța aceasta părinților tăi pentru a te impulsiona și pe tine, pentru a te ajuta. Mi-ar plăcea să ne mai citești câteva din gândurile pe care tu le aveai în momentele respective și ce-ți așternai tu pe
hârtie. Deci le-am scris în italiană, fiindcă eu încă gândeam și judecam în italiană și acum am momente, dar l-am tradus în română. Am scris când eram în avion spre Italia, am scris așa: ce se va întâmpla în următoarele zile, nu știu, dar un lucru este sigur. O să lupt până la capăt și o să găsesc în interiorul meu puterea ca să înving. Și am mai scris dedesubt pe în altă zi: credința mea va fi mai puternică decât frica. Asta a fost cumva motoul. Credința și optimismul.
De unde aveai tu atâta putere să scrii lucrurile acestea?
Nu știu, de sus, fiindcă eu...
Bine, putem vorbi și de educația religioasă pe care tu ai primit-o în familie, de la părinții tăi, de la bunicii tăi. Astea au condus către direcția aceasta.
Da.
Și îmi dau seama că, aparent, am putea spune, cu ce ne ajută? Dar uite, sunt momente prin viață, momente critice, când este singurul lucru de care te poți agăța.
Da. Am mai avut momente acum în ăștia 2 ani când m-am confruntat cu probleme minore și m-am pierdut și mereu mi-aduc aminte: dacă tu ai reușit să treci prin așa ceva, de ce te sperie mărunțișurile astea ale vieții, ale societății sau probleme la școală sau în societatea românească? De ce să mă sperie când eu am trecut peste un cancer? Și asta mă încurajează zi de zi când am diferite probleme.
Ești o luptătoare și asta mă bucură foarte mult să văd la tine. Trebuie să spun prietenilor mei că am aflat de tine de la Borno. El a fost primul care mi-a vorbit despre Bianca și mi l-a descris foarte frumos, așa. Te-a creionat ca fiind o persoană cu voință puternică și am zis, mi-ar plăcea la lecția de viață să am un astfel de invitat, un astfel de om care să încerce să-i motiveze și pe ceilalți că pot să lupte, că pot să facă ceva în viața aceasta. Niciodată nu m-am gândit că experiența pe care tu o ai ar putea fi o lecție de viață. Mă gândeam limitativ la subiectele pe care noi le alegeam și la temele pe care le abordam și am spus, am nevoie de un om care să vadă subiectul respectiv dintr-un alt punct de vedere și am nevoie de optimismul tău în emisiune.
Da.
Și țin minte că la una dintre emisiunile pe care le-am realizat aici la lecția de viață, când l-am avut invitat pe Vișinel Balan, la care tu ai asistat, ai fost în culise, să spunem așa, alături de noi în timp ce noi filmam emisiunea, cu siguranță îți mai amintești tema pe care noi am pus-o în emisiunea respectivă. Da. Omul dincolo de mască. Ne uităm la tine, vedem o fată puternică, o persoană cu voință, un om care... aparent ai spune că este ok din toate punctele de vedere și n-ai de unde să știi că în spatele acestui zâmbet se ascunde o suferință pe care tu ai trăit-o, o traumă la care ai fost supusă. Mă bucur foarte mult pentru puterea pe care Dumnezeu ți-a dat-o să poți să treci peste aceste lucruri și îmi dau seama că sunt foarte mulți tineri ce au fost prezenți la lecția de viață care în spatele măștilor pe care le afișează aici au adevărate povești de viață. Poate mi-ar plăcea din când în când să mai scoatem așa din anonimat cât un student, să aflăm povestea din spatele zâmbetului.
Da. Mie îmi place foarte mult să vorbesc despre asta, pentru că din prima m-am gândit că dacă voi trece cu bine, vreau să povestesc lumii, pentru că trebuie ca alții să prindă, să iau învățătură de aici și să prindă curaj pentru orice problemă cu care ei se confruntă zi de zi.
Mă uit la tine cu admirație pentru că eu am avut o situație anul trecut când am fost internată în spital, de care ți-am mai povestit, și la mine a fost o banală infecție pentru care a trebuit să mă țin o săptămână la perfuzii. Iar săptămâna aceea a fost un chin și patimă pentru mine. Și dacă nu erau cei doi prieteni ai mei, Loriana și cu Liviu, care să mă susțină din punct de vedere moral, nu știu ce reușeam să fac și dacă reușeam să fac ceva.
Da, contează mult sprijinul prietenilor.
E important să ai pe cineva lângă tine. Mi-aduc aminte, eram...
penultima zi de spitalizare, când asistenta a venit din nou să-mi pună perfuzia, iar eu am refuzat pentru că nu am mai vrut, am spus nu mai vreau niciun fel de înțepătură, punct. A venit medicul și când m-a văzut în ce situație era, mi-a spus lăsați-o, se liniștește și mă ocup eu. După o oră a venit medicul să-mi pună perfuzia, n-am mai lăsat asistenta. Timp în care eu am vorbit cu Liviu la telefon și a stat cu mine toată ziua respectivă, deși el avea jobul lui și lucra, dar știa că am nevoie de cineva care să-mi distragă atenția de la tot ceea ce se întâmpla acolo. Și nu aveam decât o banală infecție. Dar dacă ar fi fost nevoie să trec prin ce ai trecut tu, eu nu știu dacă puteam să fac față.
Puteai.
Ești foarte puternică, Bianca.
Nu, dar în acele momente Dumnezeu îți dă puterea să treci prin ele și nu afli cât de puternic ești decât atunci când treci prin ele. Că eu acum, dacă mă gândesc, parcă încă mă iau fiorii, dar atunci am reușit cu brio.
Poate că atunci nu te gândești. Oare reușesc? Oare ce va fi?
Eu
știu doar că trebuie să mă mobilizez să fac față unei situații.
Eu cred că foarte târziu am conștientizat cu adevărat ce am avut. Chiar și acum am dimineți în care mă trezesc și îmi iau pastila mea de Eutirox.
Deci, cu alte cuvinte, tu ai rămas pe tratament.
Da, toată viața.
Toată viața. Da, pastilă, un tratament care să suplinească
să-mi înlocuiască funcția
glandei tiroide.
Da. Uh-huh. Și încă trebuie să merg din 6 în 6 luni la analize, trebuie ținut sub control. Și mă mai ia frica că se poate reîntoarce, dar imediat mă zdruncin și zic nu.
Nu vine. Au fost situații când boala recidivează, sperăm să nu fie cazul tău.
Da.
Vreau să spun că la lecția de viață tu ai prieteni aici și ți-am demonstrat-o ori de câte ori ai fost invitată în emisiune și ne bucurăm pentru că tu ai avut curajul să ne vorbești de Bianca din spatele măștii, așa cum spuneam cu Vișinel, ce se ascunde în spatele zâmbetului tău. Spuneai că ești înclinată către artă, către fotografie. Trebuie să spunem prietenilor noștri că cele mai multe fotografii de pe pagina Lecția de Viață sunt făcute de către Bianca. Sunt foarte mulți colegi de-ai noștri care ne fac fotografii aici pentru ca voi să vă dați seama ce se întâmplă în timpul filmării, în culise, să-i spunem așa, dar sunt multe fotografii făcute și de tine. Multe din fotografiile pe care eu le postez sunt făcute de tine și îți mulțumesc pentru acest lucru. Cu adevărat este pasionată de această artă pentru că nu contează vreme, nu contează situații, nu contează absolut nimic. Dacă îi spui Bianca, mergem să ne plimbăm, ok, iau aparatul. Deci este singurul obiect pe care îl ia după ea. Mai nou te-ai îndreptat puțin și către desen.
M-am întors cumva în trecut și am zis să încep iar să pictez. Și m-am gândit să vă aduc ceva, să-ți aduc ție un dar special, care reprezintă cumva experiența mea, dar și ceea ce tu faci de fiecare dată aici la Lecția de Viață. Și aș vrea să-l...
Ne-ai adus o surpriză.
Da. Care să rămână aici și să fie amintirea mea.
Un cadou pentru Lecția de Viață, să înțeleg.
Da. Vreau să vă spun că l-am terminat aseară. 12
este
noaptea.
Cald.
Este cald. Și sper să nu fac vreo daună.
Wow. Și ai notat pe tabloul acesta, orice zi este o ocazie de a învăța o lecție de viață cu Mihaela Rusu, motoul emisiunii pe care noi îl avem aici. De ce ai optat tu pentru a desena o inimă din care răsar flori? Pe acolo mai sunt și fluturi.
Da, pentru că eu m-am gândit așa, că tot ce vrem noi să cultivăm în inima noastră, din acest lucru va rodi. Și dacă noi punem acolo lucruri bune și ne înconjurăm de oameni valoroși și de familie și de prieteni, atunci rodul nostru va fi unul bun. De aceea am vrut să desenez aici flori care sunt cumva prietenii noștri, familia noastră care ne înconjoară și ne dă putere și încredere ca să mai credem într-o lume bună. După aia am desenat niște fluturi și m-am gândit că aceștia reprezintă frumusețea, armonia, culoarea, parfumul, ei vin la floare, știi? Și m-am gândit că sunt experiențele pozitive care vin către noi dacă noi avem rod bun. Și apoi m-am gândit la niște păsări și acest lucru înseamnă libertatea noastră. Și am desenat și o colivie, vreau să mai pun un pic să vedeți, aici am stat,
aici,
o colivie cu ușița deschisă. Deci noi avem libertatea de a alege să stăm închiși într-o colivie sau să zburăm și să explorăm lumea și să fim pe placul lui Dumnezeu. Și Cam asta a fost de spus.
Pentru cei care ne ascultă acum la radio, spunem că au posibilitatea să intre în arhivă pe emisiunea Lecția de Viață, unde ar putea să vadă întreaga emisiune, să te vadă și pe tine, că doar te-au ascultat acum, și de ce nu să vadă și tabloul pe care tu ni l-ai adus cadou.
Da.
Este foarte frumos, îți mulțumesc mult pentru el. Îți mulțumesc pentru că te-ai gândit ca fiecare element din tabloul respectiv să aibă o semnificație.
Da.
Cu adevărat suntem la lecția de viață când învățăm unii de la ceilalți, iar ceea ce ne-ai arătat tu astăzi este o lecție de viață. Este o lecție de zâmbet, este o lecție de optimism pe care noi am putea să o luăm de la tine. Pentru că suntem la final de emisiune, aș vrea să-ți dau posibilitatea să transmiți câteva gânduri tinerilor care ne urmăresc acum la Speranța TV și celor care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, legat de puterea aceasta pe care tu ai avut-o de a trece mai departe, pentru că ai observat și tu și cu siguranță ai întâlnit tineri care pur și simplu se lasă acaparați de o problemă foarte mică. Nu vorbesc de probleme de sănătate, de anumite lucruri pe care le întâlnesc în viața aceasta. De multe ori sunt tineri care intră în depresie. Nu a fost cazul tău, deși, pe bune vorbind, erai îndreptățită să treci printr-o asemenea situație, având în față un tablou care pur și simplu nu știai dacă se va finaliza. Era doar un tablou care a început, un tablou al vieții tale.
Da.
Ce le transmis tu tinerilor și de ce nu mai citește-ne câteva gânduri din jurnalul tău? Pentru că am observat, sunt foarte motivatoare gândurile pe care tu ți le-ai așternut în momentele respective.
Am mai scris aici, într-o zi în care trebuia să aflu dacă fac chimioterapie sau nu, am spus că Dumnezeu este cu mine, mă va sprijini și voi trece peste orice încercare cu succes. Și vreau să le urez tinerilor că prin orice încercare ei poate să treacă, astăzi sau mâine, să fie încrezători, să spere, dar nu în ultimul rând să se roage, fiindcă puterea vine de la Dumnezeu și să se înconjoare de oameni valoroși care să-i susțină, să-i încurajeze și să le transmită o energie pozitivă. Eu pot să spun că am avut prieteni din străinătate, din America, care cu un simplu telefon au știut să mă ridice și să mă facă să sper. Care au crezut în mine, pentru că în aceste momente ai nevoie de cineva care să spună tu poți, cred în tine, ai încredere că va fi bine. Un simplu va fi bine te ajută să treci peste orice încercare, așa că vă urez multe experiențe bune, pozitive și în cele mai urâte să treceți cu bine, fiindcă această viață merită să fie trăită din plin.
Cu alte cuvinte, am putea spune că orice zi este o ocazie de a învăța o lecție de viață.
Da.
Orice experiență pe care o avem în viața aceasta, fie că este ea plăcută, fie că este mai puțin plăcută, de multe ori este o lecție de viață pentru noi. Cineva spunea, atunci când nu am ieșit biruitor, am ieșit cu experiență bogată în urma situației respective, pentru că am aflat că Dumnezeu este alături de mine și că pot să fiu un luptător. Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc vouă tuturor că ați fost alături de noi. Nu uitați să intrați pe pagina noastră de Facebook, la Lecția de Viață, unde puteți să vedeți fotografii din culise, unde puteți să vedeți tabloul pe care Bianca ni l-a adus astăzi cadou și pe care noi îl vom fotografia pentru a vi-l arăta. Așteptăm de asemenea acolo sugestiile voastre cu privire la temele pe care vreți să le abordăm, de ce nu, povești de viață de la care noi să învățăm. Este momentul când punem în fața dumneavoastră orice experiență, pentru că așa putem să învățăm, doar unii de la ceilalți. Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Până data viitoare, când ne vom întâlni să învățăm o nouă lecție de viață, eu vă spun numai bine, pe curând!